Umthunyeli lo khanyani bamsebenzisile laba ama-G40 lawa. Ukuthi na wagathi imoto vele ngazithi iyakazi ngoba manje sokubonakala ukuthi abanikazi sebefuna ukuthi bayidrive bona. Manje yena usuyalele lokhu ebambe isidrive semoto yabanye abantu.
Sizwayena kuthiwa uthi bafuna ukuthi isikhundla sakhe sithathwe ngoGrace Mgabe ukwenzela ukuthi ayoba ngumsekeli kaMnumzana Nelson Jamisa. Ubona kuliqiniso yelo?
Kuyamangalisa ngoba lo uGrace Mgabe ngendlela aphuma ngayo asicabangi nje ukuthi angaphinda futhi alugxozeke nje kwezepolitiki, kodwa sicabanga ukuthi uzosebenza engemuva. Nathi besifika bafuna ukuthi benenze isekela likaJamisa sokuthi kungcolisa nje yonke into ebanjwa nguGrace ngoba abantu bathi yonke nje into ebanjwa nguGrace iyajibuwole khonapho. So kuyamangalisa-ke ukuthi bangathatha umdiningi umuntu ohlonipheka kangaka bemlahle baphinde bathathe uGrace bemfake endaweni ekade kufanele kube lo mdiningi. Kodwa siyazi-ke ukuthi izinto ezenzakala eZimbabwe these days anything is possible. Kuyenzeka ukuthi laye lo Grace lokhu esafisa ukuthi aphathe, kodwa hhayi kuyabe kuliphutha elikhula kakhulu.
Bakhona abathi uMtiniri engaba ekhuluma amanga efuna nje ukungcolisa abanye bakhe. Ubonani kungaba liqiniso?
UMtiniri lo laye unganika asathenzakali ngoba asikwazi ukuthi okumenza ukuthi athule kule sikhathi eside nje kade kuthiwa ukhokhela ibandla le-NDS. Asizange sambona ekhuluma, usesiba namandla okukhuluma manje ngoba bamxotshile. Kungenzakala ukuthi laye angabe laye esesengezinto ngoba sazi upolitiki vele kusetshenzwa ngaleyo ndlela.